Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Emisiju počinjemo najaktuelnijim vijestima za subotu 28. novembra. U studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je sinoć u Ljubljani da opasnost po mir na Balkanu nije Kosovo, već situacija u Bosni i Hercegovini. Tu činjenicu pojedini u Evropskoj uniji previđaju, smatrajući Srbiju odlučujućim faktorom stabilizacije u regionu, kazao je Komšić na sinoćnjem predavanju o ulasku Bosne i Hercegovine i država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, održanom u Ljubljanskom centru Evropa, kojim je završio dvodnevnu zvaničnu posjetu u Sloveniji. Jutros oko 3 sata u ulici prve Tuzlanske brigade u Tuzli dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, jedna teško, a još 3 lakše povrijeđene. Iz kantonalnog tužilaštva i MUP-a Tuzlanskog kantona saopšteno je da je do nesreće u kojoj je smrtno stradao vozač Golfa Mirnes Bećirović, a teško povrijeđen njegov suvozač Saib Čajtinović, najvjerovatnije došlo kada je Golf iz još nepoznatih razloga prešao u lijevu kolovoznu traku, pri čemu je došlo do direktnog sudara sa Passatom. Termoelektrana Gacko uključena je na mrežu nakon 20-dnevnog zastoja, potvrdio je izvršni direktor za proizvodnju u ovoj termoelektrani Branislav Rupar. On je podsjetio da je do višednevnog zastoja došlo zbog jakog nevremena. Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske saopštio je da je u tom entitetu u posljednja 24 sata prijavljeno 10 novih slučajeva oboljenja od novog virusa gripe tipa A potvrđenih brzim testom, čime se ukupan broj zaraženih popeo na 229. Radi se o 5 pacijenata iz Banja Luke, jednom iz istočnog Sarajeva i po 2 iz Doboja i Trebinja. U željezničkoj nesreći koja se dogodila sinoć na liniji Moskva-St. Petersburg poginulo je najmanje 30 ljudi, a više od 90 je povrijeđeno. Ruske vlasti pretpostavljaju da se radi o terorističkom napadu, a na mjestu nesreće pronađeni su dijelovi eksplozivne naprave, saopštio je predstavnik istražne komisije pri državnom tužilaštvu Vladimir Markin. Državno tužilaštvo inače jutros je saopštilo da je podnijelo krivičnu prijavu za izvršenje terorističkog napada i nezakonito korištenje trgovinu eksplozivnim napravama. 53-godišnji muškarac koji je bio zaražen virusom A preminuo je sinoć na infektivnom odjeljenju opšte bolnice u Požarevcu i to je 18. žrtva novog gripa u Srbiji. U svijetu je do sada od novog virusa gripe tipa A umrlo 7.862 ljudi, navodi se u izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije koji je objavljen danas. Makedonski premijer Nikola Grujevski izjavio je u petak nakon razgovora sa grčkim premijerom Jorgosom Papandreouom u Prespi da nema napretka u pregovorima u vezi sa nazivom Makedonija. Problem ostaje neriješen, a političke elite u Makedoniji i Grčkoj nisu pomakle stvari naprijed, ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa eksperti nakon jučerašnjeg susreta premijera Makedonije i Grčke u grčkom gradiću na tromeđi Makedonije, Albanije i Grčke. Grujevski je od Papandreoua zatražio da Grčka 7. decembra na sastanku Vijeća ministara Evropske unije preispita odluku o stavljanju veta i blokadi početka pregovora Makedonije o članstvu u Uniji. U Ljubljani se danas održava veliki protestni miting radnika, studenata i penzionera. Učesnici protesta traže povećanje minimalne zarade sa 431 eura na 600 eura, povlačenje odluke koja se odnosi na podizanje starosne granice za odlazak u penziju sa 65 godina života za oba pola i druga socijalna prava. Njemački istražioci otkrili su da je mafija pokušala namjestiti kvalifikacionu utakmicu za predstojeće svjetsko prvenstvo u nogometu u Južnoj Africi između Bosne i Hercegovine i Turske, piše njemački Spiegel. Policija u Bohumu, kako piše ovaj list, navodno ima snimke telefonskih razgovora neimenovanih osoba koje raspravljaju o tome kako treba namjestiti utakmicu Bosna i Hercegovina-Turska. FIFA nije željela komentarisati navode ovog lista, navodeći da će poseban sastanak izvršnog komiteta ove nogometne organizacije biti održan 2. decembra i da će tom prilikom biti raspravljano o posljedicama evropskog nogometnog skandala. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Ćiro Blažević izvinio se zbog izjava o takozvanom srpskom lobiju koji je, kako je ranije kazao, navodno minirao plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine na predstojeće svjetsko nogometno prvenstvo. Blažević je između ostalih za sabotažu optužio Zvezdana Misimovića, jednog od najboljih igrača selekcije BiH, ali i prozvao premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje oblačno sa kišom. Temperature zraka u 13 sati kretale su se od nule na Bjelašnici do 16 stepeni u Neumu. U Banja Luci je izmjereno 10, a u Sarajevu 12 stepeni. Sutra nas očekuje umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. U kotlinama će ujutro biti magle. Jutarnje temperature kretaće se od 2 do 8, na jugu do 12, a najviše dnevne od 9 do 16 stepeni Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U sedmičnom pregledu zbivanja između ostalog možete čuti. I ove godine 25. novembar proslavljen samo u jednom dijelu Bosne i Hercegovine. Revidirani paket ustavnih promjena naišao na neodobravanje bosansko-hercegovačkih političara. Uskoro potpisivanje izmjena sporazuma o izvršenju pravomoćnih sudskih presuda između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. U svijetu ove sedmice obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Događaji sedmice.
Emisiju počinjemo izjavama predstavnika političkih partija u Bosni i Hercegovini, od kojih je većina u startu odbila revidirani prijedlog ustavnih reformi koji su im dostavile Europska unija i američka administracija. Paket odbijaju jer, kako kažu, u njemu nisu uvaženi njihovi zahtjevi. Među najnezadovoljnijima su predstavnici HDZ-a 1990 i HDZ-a Bosne i Hercegovine, govore Martin Raguž i Miša Relota.
Mi smo kroz čitav tijek pregovora tražili mogućnost da se ostvare ova dva cilja, funkcionalna struktura državna Bosne i Hercegovine i ravnopravnost naroda i građana u multietničkoj Bosni i Hercegovini.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine zagovara da se umjesto sadašnjih dva entiteta Bosne i Hercegovine ostvari u 4 federalne jedinice.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić jedini je političar u Bosni i Hercegovini koji je spreman da prihvati ponuđeni revidirani paket ustavnih reformi. Istovremeno još uvijek se čeka odgovor lidera SNSD-a Milorada Dodika. U nastavku slušamo njihove komentare.
Ono letimično što sam pregledao, nema tu značajnijih odstupanja u odnosu na prvu verziju ovog butmirskog paketa. Pojačana je nešto europska klauzula, veoma bitna u samom paketu, koja omogućava brži prolaz, protok usvajanja zakona europskog puta koji čini 80% zakonske regulative parlamenta Bosne i Hercegovine i ukupno u Bosni i Hercegovini, što je veoma bitno.
Ovaj dokument je radni dokument i on nije butmirski prijedlog i u svakom slučaju ćemo se sa posebnom pažnjom odnositi prema ovome što smo vidjeli.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Ove sedmice u Bosni i Hercegovini je obilježen Dan državnosti. 25. novembar proslavljen je jedino na području federacije, jer u Republici Srpskoj taj datum ne smatraju praznikom. O značaju 25. novembra, ali i tome zbog čega Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o praznicima, više u prilogu Mirne Sadiković.
25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine zajedno su se sastali predstavnici srpskog, hrvatskog i muslimanskog naroda i donijeli rezoluciju o tome kako će izgledati njihova zemlja. U rezoluciji između ostalog stoji:
danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje jedino predstavništvo, Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, hoće da i njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska, bude zbratimljena i slobodna Bosna i Hercegovina, u kojoj će biti osigurana ravnopravnost i jednakost svih Srba, muslimana i Hrvata.
Nekadašnji član predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije Bogić Bogičević napominje kako je ovo prije svega tekovina antifašizma na ovim prostorima.
To je prije svega antifašistički praznik. Svako društvo, svaka država koja ima namjeru biti demokratskom državom i ići u Europu mora se držati antifašizma.
Tog dana prije 66 godina donesena je odluka da Bosna i Hercegovina postaje šesta republika tadašnje Jugoslavije, potpuno ravnopravna sa ostalim. Podsjeća član Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Mirko Pejanović.
U toj državi smo prvi put postali vlasnici svoje sudbine, upravljači svojim razvojem i postali smo svoji na svome i od toga smo živjeli koliko ima godina od 1943. do danas. To što su je neki htjeli rušiti nisu uspjeli. Mi ćemo stići do evropskih vrata i bit ćemo članica Evropske unije i bit ćemo prosperitetna država, ko u to ne vjeruje, žao mi
je. Zavno bih je važan i što je to prvi put u istoriji da su o Bosni i Hercegovini odlučivali njeni građani, podsjeća Bogičević.
Uvijek o sudbini Bosne i Hercegovine odlučivali su drugi. I na Berlinskom kongresu, i u Versaju, i u Moskvi, i u Daytonu. Jedino na prvom i drugom zasjedanju Zavrobiha predstavnici svih građana Bosne i Hercegovine odlučili su kako da žive u nedjeljivoj Bosni i Hercegovini.
Uprkos važnosti ovog datuma za sve građane Bosne i Hercegovine, praznik je samo u Federaciji, u Republici Srpskoj običan dan. Političari u ovoj zemlji ni 14 godina nakon rata ne mogu se dogovoriti oko državnih praznika. Zakon o državnim praznicima godinama je u parlamentarnoj proceduri, ali njegovo usvajanje još nema politički konsenzus, jer u Bosni i Hercegovini postoji saglasnost samo oko 1. maja i Nove godine. Poslanik SDP-a, partije koja je više puta potencirala usvajanje ovog zakona, Jozo Križanović kaže:
naš prijedlog je polazi od toga da jedan od praznika bude i 25. novembar kao dan državnosti Bosne i Hercegovine.
Poslanik Dodikovog SNSD-a Slavko Jovičić Slavuj:
ovdje nisu sporni praznici međunarodni i naravno vjerski, ali su sporni neki datumi kao što je recimo dan nezavisnosti koji nikad neće dobiti podršku i saglasnost srpskog naroda. Neće li 25. novembar? Zašto da to forsirati?
Nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije Raif Dizdarević smatra da je misija aktuelne garniture političara upravo održavanje suprotnih stavova oko svakog pitanja koje je važno za ovu državu.
Sve dotle dok na bosansko-hercegovačkoj sceni dominiraju nacionalne i nacionalističke stranke, odnosno ekstremisti svih nacionalnih boja, dok dominira njihov uticaj, dotle Bosna i Hercegovina neće moći da dođe čak ni do zakona o zajedničkim praznicima koji se obilježavaju na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
U nastavku emisije govorimo o odnosima između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske u kontekstu skorog potpisivanja izmjena sporazuma o izvršenju pravomoćnih sudskih presuda. Ove izmjene odnosit će se na osuđene bjegunce koji su zloupotrebom dvojnog državljanstva utočište našli u susjednim državama. Slušamo Ankicu Barbir-Madinović.
Ravnatelj Uprave za međunarodnu suradnju, međunarodnu pravnu pomoć i suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima u Hrvatskom ministarstvu pravosuđa Goran Markotić potvrdio je na Hrvatskom radiju da će se ministri pravosuđa Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske najvjerojatnije sastati do kraja ove godine i potpisati dopunjeni međunarodni ugovor o izvršenju pravomoćnih sudskih presuda, koji bi konačno trebao spriječiti izbjegavanje zakona zlouporabom dvojnog državljanstva. No Markotić pojašnjava da ni dopune sporazuma ne obuhvaćaju osobe osuđene za djela vojnog, fiskalnog i političkog karaktera, a ne odnose se ni na presude donesene u odsutnosti.
Dakle, automatski za presude u odsutnosti se ne može primijeniti, a za ova djela se ne primjenjuje, ali to ocjenjuje država koja je molba podnijeta. Je li djelo za koje je molba podnijeta za osuđenika protiv koje postoji pravomoćna presuda prema njihovoj ocjeni djelo vojnog, fiskalnog ili političkog karaktera. Dakle, na državi je koja se moli da izvrši pravomoćnu presudu da to ocjeni.
Markotić potvrđuje da je iz Hrvatske u susjednim državama našlo utočište oko 50 takvih bjegunaca. Sporazum će se početi primjenjivati odmah nakon potpisivanja, i to retroaktivno. A samo potpisivanje bit će upriličeno u prisutnosti sva tri ministra pravosuđa.
Bosna i Hercegovina potpisuje sa Srbijom i sa Hrvatskom. Srbija i Hrvatska ovo pitanje reguliraju kroz primjeru Konvencija Vijeća Europe o transferu osuđenih osoba.
Ugledni hrvatski odvjetnik Anton Obilo pozdravlja napredak, ali čudi ga zašto su iz obaveznog izdržavanja kazne i u drugoj državi izuzeta i kaznena djela fiskalnog karaktera.
Naime, fiskalne malverzacije su su i relativno najopasnije, one su za državu puno pogubnije, su obično se rade u većim iznosima nego ovaj klasični ulični kriminal.
Novi se sporazum neće odnositi ni na slučaj Branimira Glavaša, koji je u Hrvatskoj nepravomoćno osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 91. pa pobjegao u BiH, jer presuda nije pravomoćna.
Drugo, ovaj termin vojna kaznena djela, malo su mi neprecizna. Da je to namjerno napravljeno da bi se onda kasnije moglo balansirati stezati koliko je potrebno. Dakle, u širem kontekstu bi Glavaš spadao po takova, nazovimo ih, vojna kaznena djela.
Zbog svega toga odvjetnik Nobilo novi sporazum smatra tek malim iskorakom.
Nedovoljan korak. Radi se samo o jednom manjem broju ljudi koji su faktički osuđeni pa su pobjegli u drugu državu. Međutim, to jedno samo treba proširiti, dakle napraviti ove ustavne promjene i proširiti na ove slučaje koje tek treba procesuirati. To će tek biti ozbiljan korak.
U Podgorici je krajem sedmice počeo glavni pretres optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, kako je tužilac okvalifikovao deportacije 79 građana Bosne i Hercegovine koji su na početku rata 1992. izbjegli u Crnu Goru. Iz Podgorice izvještava Predrag Tomović.
Žao mi je ubijenih i članova njihovih porodica, ali ih uvjeravam da ja nijesam učestvovao u prinudnom preseljenju 5 državljana Bosne i Hercegovine koji su se 1992. godine nalazili na teritoriji opštine Ulcinj, kazao je u izjašnjavanju optužnici Božidar Stojović, koji je u vrijeme deportacija bio šef odjeljenja državne bezbjednosti u tom gradu. Ispričao je kako je 92. od načelnika centralne državne bezbjednosti u Baru, sada pokojnog Medenice, dobio 2 službena telegrama gdje se u prvom od njega traži da sasluša bosanskog državljanina Esada Čengića, za koga je policija Republike Srpske navodno imala saznanja da je umiješan u podjelu oružja civilima u Bosni i Hercegovini. Nakon tog razgovora Stojović obavještava načelnika u Baru da je pustio Čengića, jer je zaključio da je nevin i da je govorio istinu kada ga je uvjeravao da je Ulcin došao samo kako bi sklonio djecu iz Bosne. Stojović tvrdi da nikada nije naredio privođenje, saslušanje ili zadržavanje druge 4 osobe za čiju deportaciju ga tužilac tereti. Tvrdi da ga također optuženi Sreten Glendža, koji je u to vrijeme bio načelnik centra bezbjednosti Ulcinj, u svom iskazu označava kao odgovornog jer želi da sa sebe spere odgovornost. Glavni pretres nastavljen je saslušanjem Milorada Šljivančanina, nakon čega će pred sudsko vijeće izaći i druga dvojica, Branko Bujić i Sreten Glendža. U odsustvu će biti suđeno Bošku Bojoviću, Milisavu Markoviću, Radoju Radunoviću, Miloradu Ivanoviću i Dušku Bakraču, koji su u bjekstvu. Krunski svjedok deportacije Slobodan Pejović još nije dobio poziv od Višeg suda. Pejović svjedoči da je kao bivši policijski inspektor koji je učestvovao u jednoj akciji hapšenja izbjeglica u Herceg Novom imao rukama depešu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Pavla Bulatovića. Pejović sada optužuje crnogorsku tajnu policiju da priprema njegovu fizičku likvidaciju. Optuženima se stavlja na teret da su tokom 1992. godine u Podgorici, Herceg-Novom Baru i Ulcinju, kršeći pravila međunarodnog prava, vršili nezakonito preseljavanje civilnog stanovništva državljana Bosne i Hercegovine, muslimanske i srpske nacionalnosti koji su imali status izbjeglica. Skoro svi deportovani islamske vjeroispovijesti kasnije su ubijeni.
Iz Podgorice idemo do Beograda gdje su zvaničnici zaduženi za saradnju sa Haškim tribunalom izjavili da je hapšenje Jataka Ratka Mladića koje se dogodilo 2006. bilo pogrešno. Sadašnje procjene su, kako javlja Zoran Glavonjić, da bi u slučaju da su ostali na slobodi možda bilo lakše doći do najtraženijeg haškog optuženika.
Više od 10 osoba uhapšeno je početkom 2006. pod sumnjom da su skrivali haškog optuženika Ratka Mladića. Oni su optuženi da su na teritoriji Beograda pronalazili i iznajmljivali stanove u kojima se Mladić skrivao do kraja 2005. Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je da je odluka da se tada uhapse Mladićevi jataci bila pogrešna. Mislim da je to bio potez koji je u mnogome unazadio potragu za beguncima i koji je izvan svake logike obaveštajnog delovanja. Tu ima mnogo nedorečenih stvari koje ćemo istražiti, rekao je Vukčević, koji u to vrijeme nije bio na čelu akcionog tima za potragu. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da bi se sa sadašnje distance moglo reći da je sa operativnog stanovišta hapšenje jataka haškog begunca Ratka Mladića bila očita greška.
Činjenica da mi Mladića nismo locirali, nije izručen tribunalu i sa ovog mjesta sada posmatrano bolje je bilo da ti jataci budu potencijalni tragovi koji vode do Mladića, jer naš cilj nisu jataci, naš cilj jeste Ratka Ratko Mladić. I sasvim sigurno da je bolje bilo da oni budu taj trag koji vodi do Mladića, nego što su oni danas u zatvoru. Zapravo vodi se krivični postupak koji još nije okončan.
Međutim, kaže Ljajić, Mladićevi jataci uhapšeni su jer je tada Srbija bila pod velikim pritiscima, pre svega Haškog tribunala.
Postojala je ocena da Srbija ne sarađuje sa tribunalom, da ništa ne čini da se lociraju preostali haški optuženici, da smo imali 4 optuženika koja su bila na slobodi i ovo je bio jedan korak u tom trenutku koji je s jedne strane trebao da demonstrira tu spremnost na saradnju sa tribunalom, a s druge strane da prekine kontakt jataka sa Mladićem.
Članovi 11-člane grupe na čelu sa Jovom Đogom, penzionisanim pukovnikom Vojske Republike Srpske, optuženi su i da su čuvali Mladića, spremali mu hranu i nabavljali dopune za mobilne telefone. Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički analitičar, izjavio je za naš program da je hapšenje jataka Ratka Mladića donelo više štete nego koristi, jer, kako je rekao, jednostavno nije imalo smisla.
Na taj način je samo na neki način dostavljena opomena budućim nekim ili aktivnim jatacima da svoj posao radi nešto drugačije. To je verovatno možda iz nekog dela izvršne vlasti bio signal Ratku Mladiću šta da radi sa svojim hajdukovanjima. Jataci nisu ti koji čuvaju Ratka Mladića, nego to su vitalne informacije koje dolaze upravo iz onih centara koji su zaduženi za njegovo privođenje i to je uglavnom i odgovorno pitanje zbog čega Ratko Mladić do sad nije uhapšen.
Suđenje optuženima za skrivanje Ratka Mladića počelo je u Beogradu u septembru 2006. ali do danas nije okončano zbog rasprava o nadležnosti suda, nepojavljivanja glavnih svedoka i bolesti prvooptuženog Jova Đoga koji je, kako se navodi u optužnici, organizovao jatačku mrežu. Zbog toga je nastala pauza u suđenju od godinu i pol dana, a optuženi Đogu umeđu vremenu je umro. Đorđe Kalanj, advokat koji je na početku suđenja zastupao Đoga, ne želi da govori o eventualnoj krivici optuženih, ali se slaže sa zvaničnicima u Beogradu da je hapšenje jataka bila greška.
Jedan deo optuženih je u svojoj odbrani upravo govorio da je bilo više pameti da bi se oni pustili da budu na slobodi ako već nešto znaju o Ratku Mladiću ili pak da mu pomažu u skrivanju.
Đorđe Kalanj smatra da je njihovo hapšenje bilo uzrokovano tadašnjim prilikama u zemlji.
Mislim da je postupak bio uglavnom isprovociran od strane potrebe države da pokaže spremnost da se Ratko Mladić uhapsi, a ta spremnost između ostalog pokazala se i kroz hapšenje lica koja su sumnjičena za njegovo pomaganje.
Desetoro optuženih za pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela na početku suđenja negiralo je krivicu. Analitičar Ljubodrag Stojadinović smatra da bi oni trebalo da budu osuđeni po zasluzi, ali da je sada za hapšenje Ratka Mladića daleko najvažnije da se, kako kaže, preseče lanac informacija koje beguncu pomažu da se skriva.
Ne postoje nikakvi drugi razlozi da on do sada ne bude priveden ili da ne bude određena njegova lokacija. Postoje ljudi koji to znaju i koji čuvaju svoj monopol na važnu informaciju i mogu je saopštiti samo onda kada pozicija njihove službe ili njih samih bude dovedena u pitanje i kad oni budu procenili da će im informacija o tome doneti bolju poziciju nego njeno sakrivanje i čuvanje.
Bilo kako bilo, zaključuje Ljubodrag Stojadinović, teško je proceniti kada će Ratko Mladić biti uhapšen.
Niko nije vidovito da prognozira to, ali sigurno da se ta drama mora završiti jedan od mogućih načina. Kakvi će to način biti, to niko ne može da zna. Njeno okončanje je izvesno.
Kao jataci Ratka Mladića optuženi su bivši oficiri Vojske Republike Srpske Marko Lugonja i Ratko Vučetić, zatim Tatjana Vasković, njena majka i brat Ljiljana i Bojan Vasković, kao i Stanko Ristić, Blagoje Govedarica, Saša Badnjar, Predrag Ristić i Borisa Vivanović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Pred kraj emisije govorimo o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama koji je obilježen ove sedmice. U Bosni i Hercegovini raste broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici. Ništa bolja situacija nije ni u Srbiji. Slušamo Ivana Katavića i Ljudmilu Cvetković.
U Bosni i Hercegovini u prvih 9 mjeseci tekuće godine prijavljeno je preko 3.500 žrtava nasilja u obitelji. Ranijih godina o problemu nasilja nad ženama nije se mnogo govorilo. Danas je situacija nešto drugačija, ističe Ana Vuković, ravnateljica Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine.
Sada je nasilje se prijavljuje i što je najvažnije, mi ohrabrujemo žrtve nasilja da prijave nasilje obitelji. Žrtva nasilja obitelji ne mora biti samo žena, to može biti i dijete, to može biti i roditelj.
U Bosni i Hercegovini urađeno je dosta u području borbe protiv nasilja u obitelji. Usvojeno je niz zakona, strategija i rezolucija, koje štite prava žrtve, dodaje Vuković.
Osim toga što smo donijeli zakon, znači ova entiteta su donijeli zakon o zaštiti nasilja u obitelji, donesene su i strategije. Nedavno je baš ovaj dom gdje smo sada donijeli strategiju za borbu i zaštitu nasilja u obitelji koji traje tamo negdje do 2012. godine. Donijeto je niz rezolucija. Jedna vrlo važna i značajna po meni je rezolucija vezana za obitelj, rezolucija vezana za maloljetničko prestupništvo.
Za što efikasniju borbu protiv ove pojave, nevladine organizacije upozoravaju da je potrebno više raditi na podizanju svijesti da se nasilje u obitelji prijavljuje. Dijana Tepšić, Gender centar Republike Srpske.
Svijest je ta koja je ključna. Mi smo jedno još uvijek patrijarhalno i tradicionalno društvo, ali institucije multisektorskim interdisciplinarnim pristupom moraju da se uvežu kao subjekti zaštite i da zapravo svaka od njih mora da odreaguje i mora da u svakom momentu pruži žrtvi podršku i pomoć.
Na svako prijavljeno nasilništvo u Bosni i Hercegovini po tebihom ostane od 3 do 5 neprijavljenih slučajeva. Nasilje u obitelji predstavlja nevidljiv oblik nasilja, kaže Samra Filipović Hadži Abdić, ravnateljica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.
Nažalost, žrtve nasilja još uvijek se nisu oslobodile da prijavljuju nasilje. Uspjeli smo ovaj problem izvući iz sfere privatnog u sferu javnog. Međutim, svi kao društvo moramo žrtvama da pružimo ruke i da ih izvučemo, jer nije lagano se izvući iz tog kruga nasilja.
Nedavno je u parlamentu Bosne i Hercegovine usvojena strategija borbe protiv nasilja u obitelji, kojom se predviđa jedinstvena metodologija prikupljanja podataka o broju žrtava, što do sada nije bio slučaj, dodaje Filipović Hadži Abdić.
Još uvijek na isti način se ne prikupljaju podaci u Republici Srpskoj Federaciji, nismo u mogućnosti egzaktne dati podatke, nego su to otprilike cifre koje možemo na neki način ukrstiti i na tako dati neke prognoze.
Situacija u rješavanju ove problematike dosta se poboljšala kada su se počele otvarati sigurne kuće, odnosno skloništa za žrtve nasilja. U Bosni i Hercegovini do sada ima 7 takvih skloništa. Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini odigrale su ključnu ulogu u borbi protiv nasilja u obitelji i učinile da ovaj problem postane vidljiv i u BH društvu.
Svaka treća ili četvrta žena u Srbiji je zlostavljana. Ove zastrašujuće cifre potvrđuje i slučajan uzorak ankete koju je naša dopisnica Novka Ilić uradila na ulicama Užica.
Pio je dosta.
Tukao vas?
Jeste.
Je li vas neko zaštitio?
Pa nije mimo tako ko.
Da li su one dobre? Da li slušaju? Mislim, kako u kući treba raditi, čuvati, poštovati, a ne ići u kafić. Sama se ona traži da se šamari. Sama.
Znači, 1000 puta sam prespavala u ovom supu na klupi sa bebom. Niko me nije zaštitio.
Upravo zbog ovakvih traumatičnih iskustava žena širom sveta i uverenja muškaraca da svoju ženu mogu i da tuku, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio od muškaraca da se uključu u globalnu kampanju za zaustavljanje nasilja nad ženama. Ovaj problem jeste prepoznat u Srbiji. Menjani su zakoni, doneti su novi i pomaka ima, kaže nam Vesna Stanojević, koordinatorka sigurne ženske kuće, ali da li je to dovoljno?
Vrlo je bitno da se muškarci uključe u tu kampanju. To je ono što je početna tema ovog razgovora, jer naravno bez toga mi ne možemo raditi ništa.
1990. godine je u Srbiji proradio prvi SOS telefon, 94. prva sigurna ženska kuća, što se označava kao revolucionarni pomak. Iako priznaje da su cifre nasilja nad ženama zastrašujuće, Snežana Lakićević-Stojačić, državna sekretarka u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja, kaže da se ova ranije nevidljiva tema koja je držana između četiri zida sada tretira kao društveni problem.
Što se tiče zakonodavnog okvira, uradili smo puno. Krivični zakon od 2005. pa izmene njegove, u mnogome su pooštrile kažnjavanje, sada imamo dosta veći broj izrečenih kazni. Porodični zakon također pooštrava odredbe. Nažalost, još uvijek ne možemo reći da možemo biti zadovoljni brzinom odluka, visinom kazni, iako baš hoćete, i dovoljnim razumevanjem sredine.
Na pitanje ko zakazuje, Vesna Stanojević iz sigurne ženske kuće kaže svi generalno.
Ne obraćamo dovoljno pažnje na to. Prosto i kad znamo da postoje porodice u kojima problemi postoje godinama i mi ćutimo i onda ćutimo sve dok se nešto ne desi. Zakazuje sve to što mi još uvijek u glavi nosimo taj neki patrijarhalni model po kome i žene smatraju da to što ih ponekad, kako one kažu, neko šamari, nije tako strašno. Naravno, tog nekog šamara počinju batine, počinju maltretiranje, počinju zlostavljanje i na kraju se neke završi smrtnim ishodom.
Žene u Srbiji dobijaju sve veću podršku društva i države da nasilnike u porodici prijave i napuste, a pored zakonskih rješenja radi se i na uvođenju mehanizama za uspostavljanje rodne ravnopravnosti.
Bio je ovo pregled sedmičnih zbivanja. Ugodan vikend iz Sarajevskog studija žele vam Zoran Mijatović i Dženana Karabilović.